Atunci când trebuie să descriem, Doamne, cu adevărat ce simțim, când realizăm că suntem în Tine și Tu ești în noi, cuvintele sunt neputincioase. Cum să spunem că e doar bine să fim în Iisus? Nici nu avem cuvinte să descriem starea în care ne-ai așezat, o stare de har pe care nu merităm niciunul dintre noi. Datorită lui Hristos avem nădejde. Datorită lui Hristos avem o inimă nouă. Datorită lui Hristos avem înfiere. Ne putem apropia de Tine și Te putem numi Tatăl nostru. Doamne, în vechiul legământ oamenii n-aveau voie nici măcar să pronunțe numele Tău. Astăzi noi avem dreptul să ne apropiem de Sfânta Sfintelor, de tronul Harului. Și de asta datorită faptului că nu suntem mai buni decât cei din vechiul legământ, ci datorită Domnului Iisus Hristos, care este mijlocitorul nostru. Așa că Te rugăm din toată inima să continui să ne vorbești și în această dimineață și îți mulțumim din toată inima pentru toată lucrarea pe care o faci pentru noi. Ne-ai ales înainte de întemeierea lumii, ne-ai pus deoparte pentru Tine, ne-ai chemat la vremea potrivită într-un mod în care n-am putut să rezistăm pur și simplu niciunul dintre noi și apoi ai promis că pe toți aceia pe care îi vei chema, îi vei duce cu bine până acasă, nu doar cu bine, îi vei duce până în slavă transformați. Îți mulțumim pentru focul încercării prin care ne treci, îți mulțumim pentru dalta Ta care dăltuiește noi chipul lui Iisus. Îți mulțumim pentru fiecare furtună prin care ne treci, ca să învățăm că furtuna de care trebuie să ne speriem cel mai tare este furtuna mâniei Tale și de care ne-ai scăpat prin Iisus Hristos. Îți mulțumim din toată inima pentru tot ceea ce ai pregătit pentru noi și în această zi. Am vrea să luăm cu mulțumire și cu încredere și cu inima deschisă. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Mă bucur așa de mult că și astăzi putem să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și să ne apropiem de cuvântul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat. În afară de mesajul din această dimineață, din 1 Petru vom mai avea încă două mesaje în duminicile imediat următoare și după aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne pregătim pentru o altă serie de mesaje importantă și anume o scrisoare pentru tine. Și ne vom uita împreună la capitolul 2 și capitolul 3 din Cartea Apocalipsei și vom vedea ce anume scrie Domnul Iisus Hristos bisericii sale nouă, fiecăruia dintre noi cei ce formăm Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar în această dimineață aș vrea să ne exprimăm mulțumirea față de Dumnezeu pentru cartea aceasta extraordinară 1 Petru. O carte, la prima vedere, foarte simplă, scrisă de un om simplu, un pescar până la urmă. Dar un om în spatele căruia cu siguranță era Duhul Sfânt, pentru că numai Duhul Sfânt putea scrie lucruri atât de profunde, atât de adânci. 1 Petru este o scrisoare de încurajare, adresată bisericii în întregime. Și aș vrea să vă gândiți un pic cam cum se derulau lucrurile când o biserică primea scrisoarea aceasta. Nu era câte o scrisoare pentru fiecare membru al bisericii, ci era o scrisoare, un sul, adresat întregii biserici. Și ceea ce se întâmpla era că biserica era adunată, oameni de diferite vârste, din diferite categorii sociale, cu diferite grade de educație, sau venind din contexte diferite, bogați, săraci, oameni liberi, oameni care erau sclavi, stăpâni de sclavi, tot felul de oameni adunați în biserica aceasta și apoi cineva se ridica, de obicei cel care slujea în biserica respectivă și citea scrisoarea aceasta. Ei, în scrisoare, cu siguranță că descoperim pasaje general valabile, care se adresează tuturor. Și sunt foarte multe pasaje de felul acesta. Uitați-vă de exemplu ce spune cuvântul lui Dumnezeu, spicuiesc pe alături, versetul 11 din capitolul 2. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești. Cine? Voi toți. E bine să faceți lucrul acesta. Apoi, versetul 8 din capitolul 3 încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Deci există pasaje care se adresează tuturor. Dar de asemenea, Există anumite pasaje care se adresează unor categorii specifice, unor grupuri foarte specifice. Cu alte cuvinte, în timp ce cel ce era în față citea scrisoarea aceasta și citea ceva ce era valabil pentru toți, la un moment dat se oprea și se îndrepta spre o anumită categorie, îi viza pe toți, le arăta cu degetul și se adresa lor. Și astfel găsim că sunt pasaje care se adresează direct robilor sau sclavilor. Și veți găsi astfel de pasaje în scrisoarea aceasta în care Petru se adreaptă înspre robi și spune: voi cei care sunteți robi. Și ei știau cine sunt și le vorbeau. Le vorbea și le spunea: fiți supuși oricărei stăpâniri. Și supuneți-vă stăpânilor voștri, nu doar celor care sunt ușor de mulțumit, și celor greu de mulțumit, și așa mai departe. Apoi a ajuns la soții. Voi cei care sunteți căsătorite și sunteți soții, ascultați ce spune Dumnezeu. Și citea omului Dumnezeu ceea ce Duhul Sfânt a lăsat scris în cartea aceasta, în scrisoarea aceasta. Apoi a ajuns la soți, bărbaților căsătoriți. Voi cei care sunteți bărbați căsătoriți, uitați-vă ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu și vouă. În dimineața aceasta ne îndreptăm spre un astfel de pasaj care se adresează unei categorii specifice. Și această categorie sunt prezbiterii. Prezbiterii bisericii. Cei ce au fost chemați să fie păstorii bisericii. Cei ce au fost chemați să-L reprezinte pe Dumnezeu în biserică. Scrisoarea se citește și se ajunge la prezbiteri. Și dintr-o dată cel care citește scrisoarea se îndreaptă înspre ei. Sfătuiesc pe prezbiteri, pe voi cei care sunteți prezbiteri, ca și mine, care sunt un martor al patimilor lui Hristos și părtaș la slava viitoare, păstoriți turma lui Dumnezeu. Acum, trebuie să vă mărturisesc că în momentul în care am văzut pasajul acesta, m-am întrebat foarte serios: dar de ce să vorbești prezbiterilor într-o scrisoare de încurajare? Ce rol au prezbiterii în procesul acesta de încurajare? Ce vrea să spună Duhul Sfânt prezbiterilor și bisericii despre prezbiteri? Ca să încurajeze biserica, să atragă atenția bisericii cu privire la o resursă extraordinară pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Dar înainte de a ne uita în detaliu la pasajul acesta, haideți să-l și citim, dragii mei. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, vom citi primele 4 versete din capitolul 5. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș a slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Amin. Ce spune Duhul lui Dumnezeu prezbiterilor? Păi haideți să așezăm un pic pasajul în contextul lui, pentru că e foarte important când studiem Scriptura să așezăm fiecare pasaj în contextul potrivit. Și aș vrea să ne uităm în primul rând în versetul 19 din capitolul 4, cel care precede pasajul acesta. Uitați-vă împreună cu mine, vă rog. Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor. Cine este credinciosul ziditor? Dumnezeu. De ce îl numește ziditor? În primul rând pentru că El este creatorul tuturor lucrurilor, da? El este Cel ce a zidit universul pe care noi îl vedem și pe Cel pe care nu îl vedem, doar bănuim că este acolo. Dar de asemenea, El zidește și acum ceva. El își zidește poporul Său, zidește casa Lui. Și dacă v-ați uitat cu atenție în capitolul 2, ați văzut că tocmai lucrul acesta lucrează acum Duhul Sfânt, Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, din 1 Petru capitolul 2, de la versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Și cine zidește casa aceasta duhovnicească? Dumnezeu! Dumnezeu este ziditorul, Dumnezeu pune la oaltă pietre vii, formând din ele o casă pentru gloria Lui. Și în contextul acesta trebuie să înțelegem că apare discuția despre prezbiteri. În contextul procesului de construire, de zidire a casei lui Dumnezeu. De asemenea, vă rog să vă uitați împreună cu mine în versetul 2 din capitolul 5. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Este sub paza voastră. Cuvântul acesta, pază, știți unde mai apare? Întoarceți, vă rog, împreună cu mine la capitolul 1, versetul 5. 1 Petru, capitolul 1, versetul 5. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Voi sunteți? Sunteți cu mine acolo? Haideți! Haideți să nu adormim. Ce zice acolo? Voi sunteți păziți, exact același cuvânt. Voi sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu. Și dragii mei, în drumul acesta al nostru spre slavă, avem cu siguranță nevoie să fim păziți. Avem nevoie să fim protejați. Ori, dragii mei, înțelegem din pasajul acesta că pericolul este serios. Avem nevoie să fim păziți. Fiți atenți! De Dumnezeu personal! De Dumnezeu însuși! Dumnezeu trebuie să ne apere. De ce? Înseamnă că pericolul este pe măsură. Îți dai seama că un obiectiv este important, îți dai seama că atacul este inevitabil și vine din partea unui dușman periculos când vezi cine sunt cei ce apără obiectivul respectiv sau persoana respectivă. Ori dacă Dumnezeu însuși trebuie să ne apere pe noi, înseamnă că noi suntem importanți în ochii Lui, slăvit să fie numele Lui, dar de asemenea înseamnă că atacatorul, vrăjmașul, este unul foarte puternic. Cine este el? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, inamicul vostru, diavolul, fiți atenți ce face el, dă târcoale, ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Atacurile vin din partea, nu din partea lui Nero, nu din partea romanilor, nu din partea orânduirii politice sau sociale sau economice, nu. Atacurile împotriva copiilor lui Dumnezeu vin din partea diavolului, leul care răcnește și care dă târcoale căutând pe cine să înghită. Și Dumnezeu, în îndurarea Lui extraordinară, se angajează să protejeze pe cei aleși, pe cei ce sunt a Lui, slăvit să fie numele Lui. El protejează biserica și vom vedea în capitolul 5 modul în care Dumnezeu a gândit toată această protecție a poporului Său, a aleșilor, prin mai multe mijloace. Și în această dimineață ne vom uita la un mijloc foarte clar, la un instrument foarte clar. Dumnezeu protejează pe cei aleși prin prezbiteri. Prezbiterii există în biserică pentru protecția celor aleși, pentru protecția bisericii. Uitați-vă, vă rog, încă o dată, versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Voi sunteți de gardă, într-un fel, Dumnezeu, Duhul Sfânt îi spune lui Petru, ne spune prin Petru prezbiterilor, voi sunteți de gardă, e rândul vostru. E rândul vostru să stați treji, e rândul vostru să stați cu ochii pe turbă, este rândul vostru să stați cu ochii pe pericolele care ar putea să vină peste turmă. Și sunt câteva lucruri, dragii mei, la care aș vrea să privim împreună în această dimineață. Și aș vrea să-ți spun încă de la bun început, ai putea să spui, dar ce treabă am eu cu prezbiteri? Eu nu sunt prezbiter până la urmă. Eu nu sunt prezbiter, nici nu prea sunt de acord cu chestia asta cu prezbiter, te rog să aștepți. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească în această dimineață. Pentru că, dragul meu, aș vrea să-ți spun cât se poate de clar. Că dacă îți pasă de sănătatea ta spirituală, dacă îți pasă de înaintarea ta pe drumul ăsta spre slavă, așa cum se cuvine, îi vei prețui pe prezbiteri. Te vei ruga pentru ei. Îi vei asculta. Pentru că sănătatea bisericii depinde de seriozitatea cu care oamenii aceștia își fac lucrarea înaintea lui Dumnezeu. Așa că în această dimineață aș vrea să ne uităm la câteva lucruri importante despre slujba aceasta. Predica asta nu este doar pentru cei ce sunt prezbiteri acum în biserica noastră și pentru soțiile lor și pentru familiile lor. Predica aceasta este pentru cei ce Dumnezeu îi va chema să fie prezbiteri din biserica noastră. Slăvit să fie Domnul că există astfel de oameni Credem cu toată inima că Dumnezeu are astfel de oameni în biserică și așteptăm ca Dumnezeu să-i ridice pe oamenii aceștia care să vină de gardă alături de prezbiterii actuali și să fie de pază pentru poporul lui Dumnezeu, instrumente pentru protecția poporului lui Dumnezeu. Dar haideți să învățăm câteva lucruri așa cum ni le învață cuvântul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vă rog să-l observați și să-l învățăm este acesta: prezbiterii păstoresc pentru Dumnezeu. Prezbiterii păstoresc pentru Dumnezeu. Stai, de unde ai luat chestia asta? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Din nou, versetul 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Turma este a lui Dumnezeu. El este proprietarul. Toți cei ce sunt în biserică, voi toți cei care formați biserica aceasta, sunteți proprietatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Nu suntem proprietatea unui cult. Nu suntem cu proprietatea cultului baptist. Nu suntem proprietatea mișcării Harvest sau Metanoia sau orice ar fi ea. Nu suntem de niciun fel. Noi suntem a lui Dumnezeu. Aparținem lui Dumnezeu 100%. Slăvit să fie numele Lui. Ne-a cumpărat cu un preț prin Iisus Hristos, prin jertfa sa de la Calvar. Păstoriți turma lui Dumnezeu pentru Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, până la urmă, prezbiterii nu fac nimic altceva decât să poartă de grijă oilor lui Dumnezeu, turmei lui Dumnezeu, pentru o vreme și apoi să-i o dea înapoi. Să prezinte turma aceasta lui Dumnezeu. El este acela care așteaptă să se întâmple anumite lucruri în turmă. El are anumite obiective, el are anumite scopuri pentru turmă. Și prezbiterii sunt acolo pentru a îndeplini, într-un fel, rolul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru turmă. Să pună în aplicare ceea ce Dumnezeu are în minte pentru turma aceea. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, aș vrea să înțelegem cu toții că prezbiterii nu fac parte dintr-o organizare omenească, pământească. Cineva a venit o idee odată și a zis, cum să ne organizăm noi mai bine? Pentru că există dimensiunea asta omenească a bisericii, da? Există partea aceea spirituală pe care noi nu o vedem. E biserica universală, care e formată din totalitatea credincioșilor, din toate viacurile, de pe toate meridianele planetei acesteia. Nu știm cine sunt aceia, numai Hristos îi cunoaște pe aceștia, da? Dar există și dimensiunea aceasta omenească, temporală, în care ne aflăm noi în momentul acesta, definită în timp și spațiu, la Brăila, pe strada Râmnicu Sărat, numărul 39. E o turmă a lui Dumnezeu care a fost dată în grijă anumitor oameni. Ori modul în care este organizată biserica în felul acesta nu este ideea unor oameni, nu are de-a face cu vreo idee omenească, ci este ideea lui Dumnezeu. E o rânduire a lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Și pot spune cu toată inima, cu toată seriozitatea și cu toată puterea de care sunt în stare, că pur și simplu prezbiterii sunt soluția lui Dumnezeu pentru organizarea bisericii, pentru protejarea bisericii. Și că orice biserică ce nu are prezbiteri sau ne socotește slujba prezbiterilor, nu respectă voia lui Dumnezeu exprimată clar în cuvânt. Este în afara cuvântului lui Dumnezeu. Prezbiteri apar în multe rânduri în Noul Testament, în Fapte 14 cu 23, în Fapte 16 cu 4, în Fapte 20 cu 17, în 1 și 2 Timotei, în Tit capitolul 1, în Iacov capitolul 5. În fiecare din aceste pasaje veți vedea că Duhul lui Dumnezeu subliniază importanța slujbei acestea de prezbiter. Cuvântul este folosit întotdeauna la plural, niciodată la singular. Niciodată nu veți găsi în Noul Testament prezbiterului cu tare. Că nu există unul singur. Scriptura din start desfințează ideea asta a liderilor, a unui lider care le știe pe toate. El ia deciziile, el le cunoaște. Voi nu știți prea multe, las că știu eu. Voi faceți ce zic eu, că eu știu Dumnezeu, mie îmi vorbește. Ați auzit astfel de oameni, nu? Vreau să vă spun foarte clar, când auziți astfel de oameni care spun eu știu cel mai bine, voi veniți toți după mine și nu mai comentați, să vă feriți de astfel de lideri. Păziți-vă de astfel de lideri. Biblia subliniază clar ideea pluralității, a unei echipe de prezbiteri, a unor oameni care se sfătuiesc, care stau împreună în prezența lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Din nefericire pentru unele surori, pentru unele femei, Cuvântul, de asemenea, nu este folosit niciodată la genul feminin. Nu există presbiteriță în Noul Testament. Este una din slujbele clare pe care Dumnezeu le-a rezervat bărbaților. Ca și linie de autoritate în lumea asta lui Dumnezeu, Dumnezeu a încredințat slujba aceasta presbiterilor bărbaților. Deci este extrem de important să reținem faptul că Dumnezeu a așezat bărbați de nădejde, de încredere, care să păzească biserica, să protejeze biserica. Asta înseamnă că femeile sunt mai puțin valoroase. Nu! Sunt slujbe, sunt roluri, sunt extraordinar de multe slujiri pe care femeile le pot face și le pot face mai bine decât bărbații. Aceasta însă și predicarea cuvântului este în mod exclusiv dată bărbaților și noi trebuie să respectăm această ordine pe care Dumnezeu a stabilit-o. Presbiterii nu sunt produsul unui concurs de popularitate. Adică ce înseamnă asta? Măi, băiat bun, hai să vedem câți dintre voi credeți că e un băiat bun. Hai să vedem, merită să fie presbiter. Nu există așa ceva în Scripturi, nicăieri, dragii mei. De asemenea, pe are multe neamuri, are mulți susținători. Știți câte biserici am văzut despărțindu-se datorită faptului că erau formate din familii mari, care fiecare își susțineau propriul lor candidat la a fi presbiter? Și cu cât e familia mai mare, cu atât șansele ca reprezentantul familiei lor erau mai mari ca să fie presbiter. De asemenea, când trebuiau luate măsuri de disciplină, păi nu luăm împotriva ăstuia că mai pierdem unul din familia noastră și data viitoare la alegeri nu mai putem să-l punem pe ăsta al nostru pentru că pierdem voturile. O, Dumnezeu să ne păzească de astfel de mentalitate. Pentru că presbiterii, dragii mei, nu sunt rezultatul unui concurs de popularitate, ci pur și simplu ei ajung acolo în urma unei cercetări atente a calificărilor lor care trebuie să fie biblice. Și în 1 Timotei capitolul 3 și Tit capitolul 1, cel puțin, Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă foarte clar care sunt calificativele pe care presbiterii trebuie să le îndeplinească și trebuie cercetați cu atenție. De asemenea, Pavel îi spune lui Timotei să nu-ți pui mâinile în grabă peste nimeni. Asta, bineînțeles, referindu-se la momentul acela al încredințării în slujba, îi dă autoritate unui om care să facă o lucrare extraordinară. Slujba este serioasă. Și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că ea face parte din planul lui Dumnezeu. Petru se adresează acestor oameni în textul pe care l-am citit. Cum? Uitați-vă, rog, împreună cu mine, versetul 1. Sfătuiesc pe presbiteri, cuvântul sfătuiesc din limba greacă este chem pe presbiteri și nu este o chemare de genul, hai te rog, vino până aici. Este, de fapt, un termen care se folosea în instanță, când judecătorul chema la bară un martor să depună mărturie. Cu alte cuvinte, nu aveai posibilitatea să te opui și să spui, dar eu nu vreau să vin, dar eu vreau să rămân pe scaun. Când judecătorul te cheamă în instanță, trebuie să te ridici și să vii și să depui mărturie, să fii acolo la bară. Exact asta spune Petru presbiterilor. Sfătuiesc, chem pe presbiterii dintre voi. Între voi sunt anumiți oameni care sunt presbiteri, eu care sunt presbiter, foarte frumos cuvântul pe care îl folosește Petru aici, eu care sunt de fapt un copresbiter, cu alte cuvinte, coleg de-a lor. Eu am fost copleșit de smerenia lui Petru, omul care a umblat cu Iisus 3 ani și jumătate, omul care i-a adresat Iisus cuvintele acestea, tu ești Petru. Și pe declarația pe care tu ai făcut-o, nu pe Petru, ci pe declarația lui, voi zidi biserica mea. Omul care a umblat pe ape, omul care a făcut minuni și care a jucat un rol important în viața bisericii primare, se numește pe sine colegul presbiterilor de astăzi. Petru este coleg cu mine, coleg cu noi, wow, e atât de multă smerenie. Și smerenia, dragii mei, o veți vedea peste tot în pasajul acesta și duminica viitoare când ne vom uita împreună de la versetul 5 înainte. Smerenia este peste tot, este haina cu care sunt îmbrăcați oamenii aceștia, presbiterii. Dar vă rog să observați ce spune Petru foarte clar pentru oamenii aceștia. Sfătuiesc pe presbiteri, pe presbiterii dintre voi, eu care sunt un presbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Fiți atenți! Cum se descrie Petru pe sine ca și slujitor, ca și presbiter. Un om care trebuie să treacă prin patimile lui Isus ca să ajungă la slava viitoare. Și, dragii mei, înțelegem că fiecare presbiter care intră în slujba aceasta trebuie să se aștepte la suferință. Trebuie să se aștepte la o viață complicată, la durere, la nopți de nesomn, la nopți de frământare, la singurătate uneori, la neînțelegere din partea oamenilor. Sunt situații clare prin care trece omul chemat de Dumnezeu să păzească turma lui Dumnezeu. Țineți minte pe Pavel, care spune foarte clar despre frământările lui interioare, despre ce se întâmplă în inima lui, despre pur și simplu toată acea durere pe care o simțea în mod constant în inima lui. Ascultați, vă rog, ce spune el. 2 Corinteni, capitolul 11. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc acum ca un ieșit din minți. Eu și mai mult. În ostenel și mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdi de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Ăsta e un om chemat de Dumnezeu să fie de pază pentru Dumnezeu în fața turmei lui Dumnezeu. Slujba de presbiter nu este simplă. Și dacă nu vrei să suferi, înseamnă că Dumnezeu nu te-a chemat în slujba aceasta. Și dacă nu ești dispus să treci prin suferința aceasta, mai bine rămâi și slujește în alte zone, în alte locuri. Nu că sunt mai puțin importante și acelea sunt importante. Slavul lui Dumnezeu pentru toți oamenii care aleg să slujească în tot felul de locuri. Dar în slujba asta, în locul ăsta, nu poți fi decât dacă Dumnezeu te-a chemat. Pentru că e greu. Atacuri spirituale, nu avem timp să vă descriu. Atacuri fizice, spirituale, demonice. Lupte concrete. Fizice la nivelul minții, la nivelul emoțiilor. Vorbeam cu cineva săptămâna asta și îmi spunea: doctorii mi-au spus că starea mea de sănătate este așa cum este din cauza stresului prin care am trecut. Vorba despre un pastor. Pentru că pur și simplu, chemarea aceasta este una la patimile lui Hristos și de-abia după aceea părtași la slava viitoare. Noi, fraților care suntem presbiteri, păstorim pentru Dumnezeu. Nu pentru biserică în primul rând, ci pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeul care cheamă în lucrare, pentru Dumnezeul care pur și simplu ne așează de pază pentru turma Lui. Asta înseamnă, dragii mei, că nu ne putem permite să avem oameni care să fie presbiteri, care să participe la întâlniri o dată pe lună, în care să ne dăm cu părerea despre anumite probleme din viața bisericii și apoi să ne ducem și să ne vedem de treaba noastră și de familiile noastre. Nu. A fi presbiter înseamnă să stai de pază și să vezi pericolul pe când alții nu-l văd, nu-l sesizează. Și să te doară mai tare decât îi dor pe alții ceea ce se întâmplă cu biserica peste care te-a pus Dumnezeu de pază. Ne-a chemat Dumnezeu la o slujbă importantă. Haideți să o facem cu smerenie, dar și cu responsabilitate. Și dacă în locul acesta Dumnezeu va ridica alți bărbați care să fie presbiteri, slavă lui Dumnezeu, de-abia așteptăm să vedem alți oameni în mod constant. În mod constant spunem, n-am vrea să stăm în ușă pentru nimeni ca să ajungă aici în slujba aceasta importantă, dar asemenea, pentru că știm cât este de greu, nu vom lua într-un mod superficial această slujbă, pentru că este într-adevăr una foarte serioasă. Presbiterii dau tonul vieții bisericii, ei dau tonul vieții bisericii, prin curajul lor, prin credința lor, prin supunerea lor față de Dumnezeu, prin curajul de a risca totul pentru a vedea voia lui Dumnezeu împlinindu-se și voia lui Dumnezeu devenind realitate. Așadar, prezbiterii păstoresc pentru Dumnezeu. Al doilea lucru în această dimineață, prezbiterii au o chemare specifică. Și uitați-vă, vă rog, ce spune Petru în continuare. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Asta e chemarea pe care Dumnezeu o adresează prezbiterilor. Este una clară, este una specifică. Păstoriți turma, păstoriți turma. E clar, nu cred că trebuie să inventăm noi. Oare ce ar trebui să facă un prezbiter? Păstoriți turma. Ce înseamnă a păstori turma? Înseamnă cel puțin două lucruri și ne vom focaliza pe ele în această dimineață. Primul dintre ele este a da hrană turmei, a hrăni turma. Este, dacă vreți, cuvântul pe care îl folosește Domnul Iisus Hristos în discuția cu Petru din Ioan, capitolul 21. Mai țineți minte? Îl întreabă Domnul Iisus Hristos, cel înviat, pe Petru care se lepădase cu câteva zile înainte de Domnul și a mințit că nu îl cunoaște, că nu l-a văzut niciodată. Îl întreabă Domnul Iisus Hristos pe Petru: Petre, Simone, de fapt, fiul lui Iona, mă iubești tu? Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Da, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul Iisus Hristos spune: paște mielușeii mei. Cuvântul din limba greacă folosit pentru paște este hrănește mielușeii mei. Și este prima îndatorire a unui presbiter care este chemat să stea de pază pentru Dumnezeu în biserică. Să hrănească poporul lui Dumnezeu, să hrănească mielușeii. A doua oară, Domnul Iisus Hristos în Ioan 21 folosește un alt termen, o să revenim asupra lui puțin mai târziu, și a treia oară, când îl întreabă pe Domnul Iisus pe Petru, din nou folosește exact același cuvânt, și anume bosco din limba greacă, care înseamnă hrănește. De două ori spune Domnul Iisus, din trei, două din trei, hrănește. Asta înseamnă că e important, nu? Dacă din trei, două sunt hrănește, înseamnă că e foarte important. Înseamnă că oile au nevoie de hrană. De ce? Pentru că o turmă care nu este hrănită cum trebuie, este vulnerabilă, se îmbolnăvește, apar bolile, este în pericol, o prinde lupul repede. Ce lup? Vorbim despre leu. O prinde leul repede. Când leul dă târcoale, înhață repede o oaie care este subnutrită, care n-a crescut, care a rămas pipernicită și care nu a fost hrănită așa cum se cuvine. Dar cum crește o oaie? Cum se face ea durdulie și frumoasă? Pentru că la oaie se poartă grasul, să știți, grăsimea, da? Se poartă grăsimea. E bine să fii oaie grasă. Dacă ești o oaie slabă care merge la sală, n-ai șanse prea multe în fața leului, da? Deci, pur și simplu, Dumnezeu vrea oile lui să fie bine dezvoltate, crescute bine și sănătoase și hrănite. Și cum se poate hrăni o turmă? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, hrănește, dă sănătate, vindecă. Cuvântul lui Dumnezeu întremează pe cel slab. Cuvântul lui Dumnezeu mângâie. Cuvântul lui Dumnezeu alină. Cuvântul lui Dumnezeu este pur și simplu un delemnul acela despre care vorbește David în Psalmul 23, că Domnul îl toarne pe capul lui în fața vrăjmașilor. Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul esențial pentru a hrăni o turmă. Și orice presbiter care slujește după voia lui Dumnezeu și își împlinește chemarea așa cum vrea Dumnezeu, va fi un om al cuvântului, el personal și pentru alții, pentru a-i binecuvânta pe alții. O, cât de mulți predicatori astăzi sunt la modă, datorită faptului că sunt plini de glume și de bancuri. Sunt drăguți, așa-i? Din glumă în glumă și din poantă în poantă. Și te simți așa de distrat după ce pleci de acolo din biserică. Ce fain a fost astăzi la biserică! Și ține minte poanta aia nu știu cât timp și o spunem de la unul la altul pentru că am auzit-o în biserică. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a chemat să facem glume. Dumnezeu ne-a chemat să spunem poante și bancuri. Dumnezeu ne-a chemat să predicăm cuvântul. Așa cum este El, așa vorbește cuvântul. Luat cuvântul bucată cu bucată. El nu trebuie inventat, dragii mei. Vă spuneam de multe ori și spun și în dimineața aceasta, predicile nu se fac. Când aud predicatori care spun, mă duc să-mi fac predica, spun, pocăiește-te, predica nu se face. Predica este acolo în Scriptură. Tu trebuie doar să o descoperi. Dar nu vorbim aici doar despre predicat, dragii mei. Vorbim despre relațiile dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ar trebui să vorbim între noi. Cum? Spuneți noastră. Cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Asta e valabil pentru toți oamenii. Cu atât mai mult pentru un presbiter. Recunoști un presbiter prin faptul că atunci când se apropie de tine și de problema pe care tu o ai, îți va spune întotdeauna, auzi, hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre problema cu care te confrunți tu. Nu, știu eu pe cineva care a mai trecut printr-o problemă asemănătoare, lasă-mă să dau un telefon ca să vorbesc cu el înainte, te pun în legătură. Nu, înainte de a face așa ceva, s-ar putea să fie de folos și astfel de sfaturi, dar înainte de orice altceva, un om care slujește pentru Dumnezeu și își împlinește chemarea, deschide Scripturile, fie pe cea din inima lui, fie pe cea din mâna lui și spune, hai să vedem ce zice cuvântul. Când e vorba despre familie, când este vorba despre creșterea copiilor, când este vorba despre conflicte, când este vorba despre felul în care ar trebui să ne gestionăm banii, să ne administrăm banii și timpul, oamenii care slujesc pentru Dumnezeu spun, hai să deschidem cuvântul, să vedem ce zice Scriptura. Și sunt în stare să te duc acolo unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre aceste lucruri. Asta e prima îndatorire a unui păstor, a unui presbiter, să hrănească biserica. În al doilea rând, să poarte de grijă. A păstori înseamnă să hrănești. În al doilea rând, înseamnă să porți de grijă. Cu alte cuvinte, să călăuzești, să aperi, să protejezi. Lucrurile astea sunt implicate în această purtați de grijă turmei. Să cauți, să ai în vedere tot timpul binele comun al nostru, nu al unor indivizi, dragii mei. Și vreau să înțelegeți că în biserica lui Dumnezeu, întregul este mai important decât părțile care îl formează. Întregul este mai important decât părțile care îl formează. Ca și presbiteri, oamenii chemați de Dumnezeu sunt preocupați întotdeauna de binele nostru comun, de ce-i mai bine pentru Dumnezeu și pentru planurile Lui, pentru viața noastră împreună ca biserică. Cum facem lucrul acesta? Cum purtăm de grijă? Prin rugăciune, dragii mei. Și aș vrea să vă aduc aminte de unul din versetele cheie în lucrarea fiecărei echipă de presbiter și pentru echipa noastră. Este cel din Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 4. Ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Acestea sunt cele două instrumente principale în mâna unui presbiter. Rugăciunea și cuvântul. Un om al rugăciunii. Un om obișnuit să stea în genunchi. Un om a cărui genunchi s-au bătătorit pentru că stă acolo în fața lui Dumnezeu. Un om care stă cu fața la pământ și strigă pentru el și pentru biserica pe care Dumnezeu i-a dat-o în grijă. Un om care nu poate dormi noaptea când știe că există lupi în turmă, când există atacuri asupra turmei. Se gândește ce ar trebui să facă, se luptă pentru ei în rugăciune. Asta este chemarea pe care Dumnezeu o face fiecărui presbiter. Păstoriți turma lui Dumnezeu. Cum? Hrăniți-o. Și de asemenea, purtați de grijă, rugându-vă pentru ea, călăuzind-o. Și atunci când nu știți ce să faceți, rugați-vă mai mult. Ne-am rugat o săptămână și tot noi. Mai rugați-vă una. Dar cât să ne rugăm? Până Dumnezeu ne vorbește, până Dumnezeu ne arată clar ce trebuie să facem. Asta e chemarea specifică pe care Dumnezeu o dă presbiterilor. Dar, dacă vă uitați cu atenție în pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta, veți observa că Petru insistă foarte mult, nu neapărat pe descrierea slujbei, cât mai ales pe felul în care ar trebui făcută slujba aceasta. Vă rog, uitați-vă împreună cu mine de la versetul 2. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care stă sub paza voastră. Și acum uitați-vă. Nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste ea, peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Ceea ce este foarte interesant în pasajul acesta este că Petru descrie modul în care presbiterii ar trebui să-și facă slujba prin câteva negații. Începe prin negații și de-abia după aceea prin afirmații. Și ori de câte ori veți găsi în Biblie că un pasaj începe cu nu, să știți că începe de obicei pentru că aceea ar fi tendința naturală a celor în cauză. Vă dau un exemplu, Psalmul 1, mai țineți minte cum începe? Ferice de omul care Care nu? Adică tendința care-i? Dar care-i tendința? Să se ducă? Să se așeze pe scaunul celor batjocoritori? Să fie acolo împreună cu ei? Asta e tendința. E, în cazul acesta, dragii mei, uitați-vă cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, adică în mod natural, un presbiter în firea lui pământească va ajunge să slujească cum? Silit. Sau din obligație. Că trebuie. Nu pentru un câștig mărșav sau rușinos, adică în mod natural, firesc, un presbiter va ajunge, va fi ispitit să facă slujba aceasta pentru un câștig rușinos. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzit la împărțeală. Asta înseamnă că în mod natural, firesc, un presbiter, un slujitor al lui Dumnezeu va avea tendința să slujească când ar fi peste turmă, deasupra turmei, fiind stăpân peste turma aceea pe care trebuie să o păzească. Cum combatem aceste tendințe firești? Pentru că ele există în viața tuturor. Există mai ales în viața mea. În mod constant văd aceste tendințe că își fac loc în viața mea. Cum luptăm cu ele? Duhul lui Dumnezeu ne oferă soluția, dragii mei. Nu trebuie să le inventăm noi. Sunt aici în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Scriptura. Nu de silă, adică nu din obligație, ci de bunăvoie. Și acest cin de bunăvoie înseamnă cu bucurie. Cu bucurie. Nu e doar că trebuie. Doamne, ce să fac? Trebuie. Trebuie. N-am încotro. Dacă nu fac eu treaba asta, nimeni nu poate să o facă. Nu. Dragii mei, când ajungem să slujim pentru că trebuie, pur și simplu ne pierdem bucuria de a sluji. Cu bucurie. Cu bucurie. O, Dumnezeu în îndurarea Lui s-a oprit peste un nimeni ca mine. Și m-a pus în slujba Lui, m-a chemat să-L slujesc. Știți de unde vin? Vin dintr-un sat obscur, n-ați auzit în viața dumneavoastră numele satului din care m-am născut eu? V-ați crescut de doi oameni fără multă carte, care au muncit din greu, muncă josnică ca să mă crească pe mine și să mă trimită la școală. Și Dumnezeu în îndurarea Lui și-a oprit privirea înspre un nimeni ca mine și m-a chemat în lucrare. Păi ar trebui să fiu, bine, Doamne, dacă trebuie, mă duc acum, ce să fac? Nu, ar trebui în fiecare zi să merg în genunchi și să spun, Doamne, ai găsit cu cale să mă chem pe mine un nimeni, să fac lucrarea asta? O, Doamne, îți mulțumesc, sunt gata să fac orice de dragul Tău, pentru că Tu mi-ai dat demnitate. Cu bucurie. Tom Rainer, un teolog al zilor noastre, spune atât de bine următorul lucru: cei ce vor sluji fiindcă trebuie, își vor pierde bucuria, iar biserica va suferi din cauza lor. Ați auzit? Cei ce slujesc pentru că trebuie, își vor pierde bucuria, iar biserica va suferi din cauza celor ce slujesc în felul acesta. Cu alte cuvinte, hai să spun mai clar. Pot să fii prezbitor ca la carte. Ca la carte, înțelegeți? Să nu-ți găsească nimeni nicio greșeală. Să fii presbiterul perfect. Nu există așa ceva. Dar să zicem că ai fi într-adevăr și le faci pe toate ca la carte. Dar dacă le faci încruntat și tot timpul cu un aer de ăsta, vă știți cine sunt eu? Vorbeam cu cineva la un moment dat și am observat că ori de câte ori se prezenta, îmi spunea, eu sunt presbiterul cu tare și mi s-a părut așa un pic ciudat că tot timpul se prezintă în felul acesta. Vorbeam cu un altul și îmi spunea tot timpul, eu sunt cu tare și pentru o vreme slujesc ca presbiter în biserica aceasta. Care din cele două idei credeți că este subliniată aici? Bineînțeles că cea de-a doua, nu? Pentru că omul ăsta spune, eu nu sunt presbiter, că nu ești presbiter în primul rând. În primul rând ești credincios, ești fiul al lui Dumnezeu, ești creștin. Chestia cu presbiterul vine și pleacă. Dumnezeu ne poate schimba, dragii mei, dacă vin alții. Slavă Lui că poate să facă lucrul ăsta, că nu depinde de noi până la urmă lucrarea aceasta. Dar pentru o vreme Dumnezeu te-a pus pe tine să slujești acolo. Prin urmare, slujește cu bucurie. Slujește cu bucurie. Nu perfect, dar cu bucurie. Nu ca la carte, pentru că nu există așa ceva, dar cu bucurie, ca să fii pur și simplu un om care inspiră pe alții. Un om care nu slujește cu bucurie aduce boală în turmă. amărăciune, stinge sărbătoarea turmei. Când te uiți, îl vezi tot timpul încruntat, chiar și atunci când vrei să te bucuri și vrei să strigi și să aduci glorie lui Dumnezeu pentru isprăvile pe care le-a făcut în viața ta. Când vezi pe cineva că tot timpul stă așa, parcă îți taie toată bucuria. Și cu cât ajungem mai acri și suntem mai mulți acri în biserică, cu atât probabil că avem mai mulți prezbiteri care dau tonul la o asemenea, scuzați-mă, acreală în biserică. Dar când vezi prezbiteri care slujesc senini, bucurie, din recunoștință pentru Dumnezeu. Ei sunt oameni care inspiră și pe alții la același lucru. Cum combatem dorința aceasta de a sluji din obligație, tendința naturală de a sluji din obligație, pur și simplu, cu bucurie, slujind cu bucurie. Altă tendință, nu pentru un câștig mârșav, nu pentru un câștig rușinos. Dar la ce câștig se referă aici Petru? Care ar fi câștigul ăsta pe care l-ar putea câștiga un om ca urmare a slujbei pe care o face? Păi sunt câteva lucruri care îmi vin automat în minte. Pentru bani. Ar putea să facă lucrul ăsta pentru bani. Pentru că este plătit. Pentru că este angajat. Pentru putere. Te simți bine când toată lumea îți acordă așa o importanță extraordinară. Tu știi cine este el, măi, prezbiterul cu tare. Wow, te simți bine. Sau prestigiu. Prestigiu. Sunt câștiguri rușinoase. Dar acum vă rog să mă ascultați cu atenție. În firea pământească, toți căutăm lucrurile acestea. Și prezbiterii. În firea pământească toți suntem tentați să facem lucrurile în felul acesta. Dar vine Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune cum putem combate o astfel de atitudine. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, cu renunțare. Lepădarea de sine este antidotul pentru câștig rușinos. Ca să câștigi tu, ca să câștig eu, lepădare de sine. Iar asta se traduce foarte simplu prin renunțare. Renunțare la ce? Renunțare la planurile tale. Pentru o vreme. Îți faci planurile și programul după viața turmei. Unii dintre dumneavoastră știți că anul trecut, în august, când am fost în tabăr la Vatra Dornei, am făcut un grupuleț așa mai mare și ne-am dus împreună pe vârful muntelui. Și mai țineți minte că acolo am întâlnit doi copii care erau ciobani, ajutoarele unui păstor mai mare, unui ciobar mai mare care era acolo cu oile. Am intrat în vorbă cu copiii aceia. Unul avea 14 ani, mi se pare, celălalt avea 17 ani și am întrebat, de când sunteți aici? Bineînțeles că n-aveau lei nici tabletă de nu știu care, nici telefon de nu știu cum. Miroseau, nu vă spun cum, a oaie, bineînțeles. I-am întrebat de cât sunteți aici, era în august. I-am spus, am început în mai schimbul nostru. Și când plecați acasă? Mi-am spus, la sfârșitul lui septembrie. Din mai până în septembrie. Dar ce căutați aici, mă, copii? Voi nu vreți să vă duceți acasă, să vă jucați cu mingea? Și am spus, nu, noi simțim bine aici cu oițele. Am fost impresionat de ei. Și m-am gândit că asta este atitudinea potrivită a unui om chemat să slujească în felul acesta. Își schimbă planurile și programul după turmă. Apare, se naște un miel, trebuie să fie acolo. Își rupe o oaie, un picior, trebuie să fie acolo. Se pierde o oaie, trebuie să te duci să o cauți. Asta se întâmplă. Nu putem să ne vedem de planurile noastre. Noi vedem pe ale noastre și ne vedem în continuare de ceea ce credem noi că trebuie să facem. Pur și simplu renunțare la planurile noastre, la programul nostru. Unor la ceea ce este important pentru noi, ca să vă căutăm binele general al oamenilor care sunt în turma pe care Dumnezeu ne-a dat-o în grijă. Renunțarea la sine este calea prin care putem să combatem această tendință păcătoasă după câștig rușinos. Și în al treilea rând, putem combate tendința aceasta păcătoasă de ca și cum ați stăpâni peste ele, nu ca și cum ați stăpâni peste ele, dându-te pildă turmei prin transparență și vulnerabilitate. Prin transparență și vulnerabilitate. Ce înseamnă ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală. Expresia din limba greacă sugerează unul care stă mai sus decât ceilalți. Cu alte cuvinte, cineva care se uită de sus la toată lumea. Adică eu nu mă amestec printre toți, îmi pare foarte rău. Nu mă simt bine cu dumneavoastră. Eu am oameni numai de teapa mea, cu teologi de ăștia care am citit cel puțin 50 de cărți și toate peste 500 de pagini, dacă se poate. Eu nu pot să am părtășie cu unii care, săraci de ei, de-abia acum reușesc să înțeleagă două, trei lucruri din viața creștină. Eu mă mișc în alte cercuri, un pic mai înalte. Eu sunt undeva sus. Asta e atitudinea pe care o sublinează Petru aici. Și tendința naturală este aceasta, să ajungem undeva și să-i privim de sus pe toți. Cum combatem această tendință naturală? Făcându-vă pilde turmei. Și știți ce este interesant? Că Petru folosește o expresie care spune coborându-vă printre oi. Stând printre oi. Amestecându-te cu ele. Vorbind și cu cei ce n-au citit în viața lor o carte de teologie. Cu unii care poate greșesc anumite doctrine, cu unii care poate o iau pe alături, cu unii care poate sunt în păcat acum, stând printre ei, transpirând cu ei. Ce bine spuneau părinții noștri și bătrânii noștri, că păstorii și prezbiterii trebuie să miroasă a oaie, a oaie. Dar mirosul oii nu ne place. Ne place funcția, uneori ne place poziția, dar nu ne place mirosul oilor. Petru îi cheamă pe prezbiteri, ne cheamă pe toți, pe toți să fim astfel de oameni. Vulnerabilitate și transparență. Asta înseamnă că nu poți, ca prezbiter, să te prezinți întotdeauna ca fiind omul perfect. Toți ceilalți sunt păcătoși, tu ai toate lucrurile în ordine. Familia prezbiterilor nu poate fi una perfectă, pentru că nu există așa ceva, dragii mei. Nu există. Vorbim despre falimentele noastre. Te apropii de cineva care căzut și spui, și eu trec prin astfel de ispite. Și eu mă confrunt cu bătăliile astea. Și eu săptămâna trecută m-am certat cu soția mea. Și uite, Dumnezeu ne-a ajutat să ne rezolvăm problema. Și eu adesea trec prin problemele acestea. În așa fel încât oamenii se simtă că ești dintre ei. Ești de acolo. Nu ești pe un piedestal de ăsta și a, voi toți ăștia păcătoși. Nu. Ci dintre ei, dintre oameni. Cât de important este să avem astfel de oameni. Doamne, dă astfel de oameni bisericii noastre. Dă astfel de oameni fiecare biserici, pentru că sunt esențiali în lucrarea aceasta, în procesul acesta de protecție a turmei. În momentul în care ai ales să răspunzi chemării lui Dumnezeu de a fi prezbiter, ai ales în mod automat să nu mai rămâi ascuns. Acesta e motivul pentru care cineva mi-a spus acum câțiva ani că cei ce sunt gata să intre în lucrarea aceasta de prezbiter sau de păstor, trebuie să pregătească să se mute într-o locuință cu pereți de sticlă. Asta înseamnă că toată lumea vede felul în care trăiește un prezbiter. Ei se uită la felul în care te porți tu, la modul în care vorbești tu, la modul în care se poartă soția ta, la modul în care îți crești copiii, la modul în care te relaționezi la lucrurile acestei lumi. Toate astea se văd. Dar tu vrei, dar eu nu vreau să fiu văzut. Nu poți în momentul în care ai acceptat să intri în slujba asta, ai acceptat să-ți pui viața pe tavă. Pentru că doar în felul ăsta putem sluji. Cum? Făcându-ne pildă turmei. Lăsând turma să vadă viața noastră. Cu slăbiciunile ei, cu căderile ei, cu falimentele ei, dar și cu victoriile și biruințele pe care le lucrează Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Prezbiterii slujesc pentru Dumnezeu. Au o chemare specifică din partea lui Dumnezeu. Și mai este un lucru în dimineața aceasta. Prezbiterii totuși slujesc pentru ceva. Și în inima ta îți pui întrebarea. Și eu mi-am pus întrebarea. Doamne, mi se pare foarte greu. Până la urmă, de ce să slujesc atunci? De ce să vreau toate lucrurile astea? Eu nu văd niciun avantaj aici. Acum veți spune, ei, dar ești egoist. Vrei avantaje? Bineînțeles că vreau avantaje. Nu vă supărați pe mine. Fiecare dintre noi le căutăm. Și Petru ne spune că e ok să căutăm avantajele astea și bine să căutăm câștigul acesta. Pentru că în al treilea rând, prezbiterii slujesc pentru răsplată. Slujesc pentru răsplată, să știți. Nu degeaba. Să nu care să credeți cumva că stau noaptea târziu pentru degeaba. Că sunt interesați de oameni și sunt primi acum atunci când cineva are o problemă pentru că pur și simplu Sunt dezinteresați. Nu, sunt interesați. Și sunt interesați de o răsplată, una imensă, una mare, dar pe care nu o poate da niciun om. Este cununa slavei. Ascultați-vă rog ce spune cuvântul în versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, uitați-vă din nou, păstorul șef este expresia din limba greacă. El este păstorul șef. Toți ceilalți sunt subalterni, sunt ajutoare de păstori. Nu există păstori care să fie ei păstori. Ei sunt doar ajutoare de păstori pentru păstorul cel mare, pentru șeful nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa slavei, care nu se poate vesteji. O, ce mare va fi răsplata celor ce vor fi gata să pășească în lucrarea aceasta importantă și să accepte chemarea aceasta importantă pe care Dumnezeu a promis-o și a stabilit-o pentru paza, pentru protecția turmei sale. Cununa slavei, a gloriei, care nu se poate vesteji. Face Dumnezeu diferențe în răsplată? Da. Face Dumnezeu diferențe în mântuire? Nu. Dumnezeu dă la toți același tratament. Dar în răsplată? Nu va trebui să fim mirați când vom ajunge în ziua veșniciei, când vom vedea oameni care vor avea răsplătiri mai mari decât ale altora. Și asta pentru că pur și simplu și-au făcut slujbele cu mai multă dedicare și seriozitate și responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dar, atenție mare, răsplata aceasta vine la sfârșitul alergării. Nu acum. Nu căutăm de la oameni. Nu așteptăm aplauzele oamenilor. Nu așteptăm laudele oamenilor. E bine când veniți. Și vreau să fiu cât se poate de clar. Sunt extraordinar de binecuvântat să slujesc în biserica aceasta. Încurajarea și dragostea pe care le-am primit în biserica aceasta sunt extraordinare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă laud în Domnul pentru tot ceea ce faceți. Sunt pur și simplu copleșit de cât de mult respect și dragoste primesc din partea dumneavoastră. Dar în același timp, dragii mei, va trebui să înțelegem fiecare dintre noi că și dacă vor lipsi mulțumirile și respectul, niciun prezbiter care își face treaba bine nu va rămâne fără răsplată. Dar răsplata va veni când va veni Domnul Iisus Hristos. Așa că, hai să nu umblăm acum după aplauze, hai să nu umblăm acum după bătăi pe umăr, ești cel mai tare, ești cel mai grozav, nu. Hai să așteptăm răsplata de la Domnul Iisus Hristos. Și acum să ne facem treaba și să o facem bine, ca înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că turma depinde de felul în care ne facem noi treaba. Bun. Și unii dintre dumneavoastră veți spune, dar din nou, predica asta nu era pentru mine. Din nou, vă aduc aminte, scrisoarea era pentru toată lumea. Ca să audă toți ce anume se așteaptă de la un presbiter. În așa fel încât să știți ce să cereți de la noi și să știți ce să așteptați de la noi. Dar de asemenea, dragii mei, în dimineața aceasta, aș vrea să vă spun foarte clar. Eu sper din toată inima că unii dintre voi veți fi primit deja chemarea din partea lui Dumnezeu să fiți astfel de oameni. Asta este ceea ce se cere de la astfel de oameni. Să slujească pentru Dumnezeu. Să îndeplinească chemarea Lui. Și să aștepte cununa de la El, răsplata de la Domnul Iisus Hristos. Dar ascultați-vă rog ce spune Petru în 1 Petru capitolul 1, versetul 5. Mă reîntorc la versetul de la care am pornit. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu. Și observați-vă rog, prin credință. Acum, suntem păziți de ce? De puterea lui Dumnezeu sau de credința noastră? Ce ziceți? De amândouă! De amândouă! Cu alte cuvinte, de puterea lui Dumnezeu, dar eu trebuie să răspund la această putere a lui Dumnezeu cum? Prin credință, crezând. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când Dumnezeu vrea să lucreze, vrea să facă ceva, Dumnezeu îmi spune și mie să fac un pas. E un pas mic, dar trebuie să-l fac. Pentru că fără pasul acesta de a mă muta în locul în care puterea lui Dumnezeu acționează, voi rămâne pur și simplu fără protecție, fără apărare. Și atunci, care este pasul credinței pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi ca și biserică? dacă lucrarea aceasta e atât de importantă, dacă Dumnezeu își apără biserica, își apără aleșii prin prezbiteri, cum ar trebui să răspundă prezbiterii la această provocare pe care Dumnezeu o face bisericii? Vă rog să rețineți câteva lucruri. În primul rând, prețuiește-i pe oamenii aceștia. Prețuiește-i pe oamenii care te slujesc prin cuvânt. Pe oamenii care păzesc, stau de pază, pe oamenii care pur și simplu veghează și au grijă ca leul să nu atace. Scuzați-vă rog ce spune cuvântul în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 12 și 13. Vă rugăm, fraților, să priviți, să primiți bine și să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrării lor. Nu din pricină că vă place de ei, nu din pricină pentru că pur și simplu sunt ei de treabă, ci din pricina lucrării pe care o fac ei. Prețuiți-i foarte mult pe oamenii aceștia. În al doilea rând, al doilea răspuns pe care Dumnezeu îl cere de la tine este: ascultă-i. Sunt pentru o vreme puși de Dumnezeu. Ascultă-i. Ascultați-vă rog ce spune cuvântul în Evrei, în capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, cu bucurie. Mulți din prezbiterii care slujesc fără bucurie, slujesc pentru că pur și simplu oamenii nu mai ascultă, nu mai sunt supuși. E chemarea pe care Duhul Sfânt ne-o face. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Deci vreau să fiu clar, dragii mei. Orice prezbiter care are pretenția să fie urmat în orice condiții este un om care nu vine de la Dumnezeu. Mai spun o dată. Orice prezbiter care are așteptarea ca oamenii să-l urmeze, indiferent de felul în care trăiește el sau face el, nu vine de la Duhul lui Dumnezeu. Și prezbiterul care slujește pentru Domnul vă spune ce a spus Pavel: călcați pe urmele mele, numai dacă și eu calc pe urmele lui Hristos. Și pe măsură ce prezbiterii îl vor urma pe Hristos, în măsura aceea, din ce în ce mai mulți oameni îl vor urma. Ascultați-i, fiți-le supuși. Și ultimul răspuns pe care ne-l dă Scriptura: protejează-i. Protejează-i pe prezbiteri. Și ei sunt oameni și au bătăliile lor. Dacă noi cei care suntem oameni obișnuiți avem pe spatele nostru o țintă pe care diavolul o are în vedere tot timpul, dragii mei, cu cât mai mult cei ce sunt puși de gardă, de pază, pentru noi, ca și turma. Mulți dintre ei chiar în clipa aceasta sunt atacați. Unii dintre ei la nivel personal, prin boală, prin suferință. Alții la nivelul familiei. Alții în lumea asta în care se mișcă în mod constant. Bătăliile vin și atacurile vin. Protejați-vă, prezbiterii. Sănătatea bisericii noastre depinde de calitatea oamenilor ăstora și a slujbei pe care o fac ei. Cum îi poți proteja? Roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru ei. Puneți deoparte, în fiecare săptămână, timp deoparte, să te rogi pentru prezbiterii tăi. Și nu numai pentru prezbiteri, pentru toți oamenii care sunt pentru o vreme liderii tăi, slujitorii tăi, oamenii care te slujesc. Rugați-vă pentru cei ce slujesc la copii. Ei sunt prezbiteri acolo. N-au titlul de prezbiter, dar într-un fel sunt prezbiteri pentru lucrarea copiii. Ei hrănesc pe copilașii noștri, mielușeii noștri, cu cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru ei să nu spună prostii de la ei. Bancuri și glume și poante, pentru că ne distrug copiii, da? Rugați-vă pentru ei. Rugați-vă pentru cei ce slujesc în lucrarea de tineret. O, cât de multe atacuri vin împotriva tinerilor noștri. E ușor să arătăm cu degetul, e ușor să îi împușcăm. O biserică ce își împușcă tinerii, bineînțeles, metaforic, da? E o biserică care își distruge viitorul. Dacă vedeți un tânăr care ia razna, rugați-vă pentru tineri, dar mai ales pentru cei ce stau de pază pentru o vreme peste viețile tinerilor noștri. Ei sunt prezbiterii în lucrarea de tineret. Rugați-vă pentru oamenii care slujesc în alte lucrări, fie că e vorba despre lucrarea pe Dianei, fie că este vorba despre lucrarea de la kilometru 10. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ieri am început lucrarea de la kilometru 10. La prima întâlnire, în grupul de femei, am avut 5 femei acolo care au fost la întâlnire. Și tinerii cred că au fost, nu știu exact, câți? 19, wow! Gândiți-vă, ce lucrare extraordinară! Oh, cât de mare e întunericul acolo! Și cât de mari vor fi atacurile împotriva celor ce se vor implica în lucrarea de acolo. Cine îi va proteja? Noi ca biserică, ne rugăm pentru ei, facem zid în jurul lor și spunem, Satana, nu-ți dau voie să te atingi de liderul meu și de omul care mă slujește. Aveți puterea asta. Știți cum aveți? Să vedeți duminica viitoare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, împotriviți-vă lui tare în credință. Cum te împotrivești lui tare în credință? Oh, eu sunt slab. Nu. Ridică-te în picioare și stai. Nu-ți dau voie să te atingi de casa mea, de biserica mea, de liderii mei. În numele lui Iisus Hristos, înapoi a mea, Satano. Ai puterea asta, ai autoritatea aceasta, ți-a dat-o Domnul însuși. Prețuiește-i, ascultă-i și protejează-i. De ce? Pentru că, dragii mei, răcnetul leului se aude din ce în ce mai tare. L-auziți? Îl mai aude cineva? Cum ne dormim atunci? Cum ne dormim? De ce nu se mai sperie nimeni? Auzeam pe cineva predicând odată din versetul ăsta și spunea, a, fiți liniștit, diavolul nu poate decât să răcnească și atât. Să ne sperie, pentru că de fapt nu are nicio putere. Colții au fost tăiați. N-am găsit nicăieri în Scriptură așa ceva, nu vă supărați pe mine. Știți de ce răcnește leul și din ce în ce mai tare? Pentru că e tare flămând. E tare flămând. Și atât de flămând încât ar putea să închidă, să înghită nu doar o viață, nu doar o familie, biserici întregi. Biserici întregi sunt căutate de leu ca să fie înghițite. Nici măcar o biserică întreagă cum e a noastră nu potolește foama leului, să știți. Toți suntem pe măseaua lui mică dacă vrea să ne ia pe toți. Și atunci ce avem de făcut? Doamne, protejează-ne Tu. Doamne, apără-ne Tu, te rugăm frumos. Dar unul din modurile în care ne apără Dumnezeu este dându-ne prezbiteri care fac lucrarea asta după voia lui Dumnezeu și după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu să ridice astfel de oameni în biserica noastră și să întărească pe cei care sunt acum puși ca prezbiteri pentru o vreme în lucrarea aceasta. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, în dimineața aceasta îți mulțumim din toată inima pentru înțelepciunea Duhului Tău cel Sfânt, care a găsit cu cale să vorbească întregii biserici un mesaj care se adresează unui grup atât de restrâns. Adevărul este că, încă o dată îți spun, cum am spus în fiecare zi din săptămâna asta, mă simt foarte neconfortabil vorbind despre lucrurile astea. Pentru că fiecare din lucrurile pe care le-am spus în dimineața aceasta mă condamnă, aduce convingere în inima mea. Îmi cer iertare, Doamne, pentru fiecare moment în care n-am fost ceea ce trebuia să fiu. Îmi cer iertare pentru fiecare moment în care mi-a fost frică de oameni. Îmi cer iertare pentru fiecare moment în care m-am plâns. Îmi cer iertare pentru fiecare moment în care am slujit fără bucurie. Îmi cer iertare pentru fiecare moment în care pur și simplu am așteptat răsplata aici, uitând că răsplata pe care ai pregătit-o Tu pentru cei ce slujesc întrece cu mult în măreție orice răsplată pe care cineva ar putea să o ofere aici. Te rog să întărești pe prezbiterii bisericii noastre. Mă rog pentru fiecare dintre ei. Mă rog pentru Nicu, mă rog pentru Nuțu. Binecuvintează-i, Doamne. Îți mulțumim pentru înțelepciunea lor. Îți mulțumim că sunt oamenii cuvântului. Îți mulțumim pentru toate situațiile acelea în care au pășit cu credincioșie și cu curaj uneori, într-un mod care a deranjat pe alții. Dar îți mulțumim pentru că nu s-au dat în urmă în bătăliile în care au trebuit să intre. Împreună ca echipă ne cerem iertare pentru fiecare situație pe care am gestionat-o prost în firea pământească. Iartă-ne! Și ai milă de noi! Te rog să ridici din biserica aceasta alți bărbați, alți bărbați chemați de tine, care sunt gata să se așeze între turmă și leul care răcnește și să scoată sabia cuvântului și să fie oamenii rugăciunii și să stea de pază ca să apere turma. Ridică, Doamne, astfel de oameni, încă de acum dintre tineri, Doamne, pune-i deoparte pentru tine. Voi să audă chemarea asta. Poate unii dintre ei chiar acum sunt, nu știu, răzvrătiți, poate unii dintre ei acum sunt rebeli. Dar au chemare, poate, din partea ta. Cheamă-i, Doamne, pe nume. Și ajută-i, te rog frumos, să nu se dea în spate. Rugând din toată inima să aperi biserica ta și să aperi bisericile noastre. Recunoaștem că dacă n-ai fi tu, leul ne-ar fi înghițit de multă vreme. Dar tu ai fost credincios și ești credincios. Și de binecuvântăm că tu ești lumina noastră. Tu ești cel ce ne dai biruință. Tu ești cel ce ne dai scutul credinței. Tu ești cel ce pur și simplu faci ca răcnetele leului să nu ne îngrozească, ci dimpotrivă să trezească și mai multă credință și curaj în inima noastră. Slava să fie toată a ta, Domnul nostru, pentru că tu ești singurul vrednic să o primești, acum și în vecii vecilor. Amin.